Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. На програмата на Македонски на SPS Радио со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Поминаа 14 години од националното извинување до украдените генерации поради одстранувањето на десетици илјади деца од семејствата на првите нации. Иако тоа беше историски момент во процесот на помирување на Австралија, за многумина извинувањето дојде премногу доцна и не беше поддржано со значајна акција, како што известуваат Сера Колард и Брук Јанг за SBS News.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Ова е дел од говорот што пред 14 години цела Австралија го слушаше. Цитат: за болката, страдањето и болката на овие украдени генерации, нивните потомци и за нивните семејства кои останаа по нив, се извинуваме. Затворен цитат. Тоа беа зборовите на тогашниот премиер Кевин Радд, кој формално им се извини на домородните народи на Австралија. Тоа беше насочено особено кон украдените генерации, чии животи беа уништени од минатите владени политики на принудно одстранување и асимилација на децата. Но за некои преживеани од првата нација, извинувањето беше премногу малку и дојде премногу доцна. Руth Хегарти е една од десетици илјади деца одземени од нивните семејства за време на периодот на украдените генерации. За неа, 80 години подоцна, болката е се уште лута рана. Хегарти вели дека извинувањето нема значење за неа и дека домородните народи цел живот се борат со неправдата.
It meant nothing to me. When you say sorry, you're promoting something. And nothing happened. Nothing happened. We've been fighting injustice all our lives.
Сеќавањата на госпоѓата Хегарти во мисиите на Шерберг за абориджини во 1930-тите години, каде што била обучена како слуга, се уште ја мачат. Биле сиромашни, пораснала во дом каде подоцна се омажила за човек од мисијата, каде владата имаше контрола врз нив, врз нивните плати и се друго, вели Хегарти.
I said we were like, oh, poor as crows, I guess. If you grew up in the dormitory and then we went from the dormitory, I married a mission man. And the same sort of things were happening there in the mission. You know, the government had control. They controlled us, controlled the wages and every other thing.
Во интервју за SBS во јануари 2022 година по повод објавувањето на документите од кабинетот од 2001 година, поранешниот либерален премиер Джон Хауард рече дека стои на својата одлука да не се извинува, поради што вели дека идејата една генерација да се извинува за делата на друга е празен гест.
The idea of one generation apologizing for the acts of another is an empty gesture. If you apologize for your own behavior, that has meaning. But I think it's a very empty thing for one generation to say, well, we apologize for something that was done by other people. That's to me meaningless.
Но господинот Рад го осуди поранешниот премиер што не го искористи своето политичко влијание за да помогне да се поправат работите.
Mr. Howard has a strong voice within conservative Australia. His continued opposition to the apology does not help the cause of reconciliation with Indigenous Australians long term. It would be enormously important for the country for him to change his position, support the apology and therefore support closing the gap for the future.
Актуелниот лидер на Австралија, премиерот Скот Морисон, ја одбележа годишнината во парламентот.
Such a path of forgiveness does lead to healing. It does open up a new opportunity. It does offer up release from the bondage of pain and suffering that no simple apology on its own can achieve.
Коментарите на Скот Морисон беа сметани за нечувствителни од некои организации и преживеани, кои сметат дека товарот на простување за болката и страдањето не треба да лежи кај украдените генерации. Лабористите признаат дека треба повеќе да се направи. Пратеничката од Лабористичката партија Линда Берни вели дека извинувањето било пресвртница. Не беше реченицата со што се стави крај на приказната, туку беше маркер за еден век работа што покажува до каде сме стигнале, што можеме да постигнеме и уште колку треба да се работи, изјави Берни.
It was not the sentence that ends the story. It was a way marker in a century of work, a marker that shows how far we have come, that showed us what we can achieve and how much further we have to travel.
Жената од првите нации, Пат Тернер, со децении беше јавен службеник и жесток застапник за правата на домородните луѓе, работеки заедно со владите на развивање на стратегијата за затворање на јазот. Таа вели дека останува долг пат пред да се постигне вистинско национално помирување.
Saying sorry to First Nations peoples was an important event, but it was only one step. Until all the stolen generations are properly compensated, there is too much left undone.
Госпоѓата Тернер се уште се надева на акција која, речиси една деценија и половина подоцна, ќе зборува погласно од зборовите.
SBS.
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.